Iparrorratza.
Beno, ba, eta gaurko gaiekin hasteko, beno, ba, Irungo Kafe lantegira hurbildu beharra dugu. Osalan erakundeak bertako Irungo Kafe enpresan amiantoa manipulatu izanagatik harrapatutako gaixotasunaren ondorio zildako aurreneko langile hoia onartu baitu. Aipatu, beno, ba, goizean goizetik albistonen inguruan hitz egiten aritu garela. 1946. Urtetik, ba, 1965. Urtean jubilatu zen arte, Irungo Kaf lantegian lan egin zuen langile hoia urrian zendu zela, eta orain onartu dutela esan bezala amiantoak erabiltzuela. Lab sindikatuak amiantoak eragindako minbiziak eta heriotzak onartuak izateko betibaniko aldarrikapeneteko bat izan du, edo izan da lab sindikatuan, eta beraz, ba, honen inguruan hitz egiteko Irungo Kaf lantegiko, ba, labeko ordezkarien gana joko dugu, balorazio bat egitera. Horretarako Unai Miranda dugu, oker ez banago bat telefonaren beste muturrean. Unai, kaixo eguerdion.
Bai, kaixo egunon.
Beno, ba, esan bezala, aldarrikapen historikoa duzue laben amiantoaren kontrakoa. Kafeko beste lantegietako langileen hainbat heriotza amiantoak eragindakoak izan zirela onartuak izan dira urteotan, baina Irungo lantegiari dagokion lemixikoa da, honakoa. Nola hartu duzue albistea?
Bueno, ba, albistea guk jakin genuenetik langile hori hau amiantoaren eragin ez hiltzala, ba, bueno, ba, neurri batean, ba, bueno, ba, esan osalanek onartzea amiantoaren eragin ez izan dela, ba, ba, pozek hartzen gaitu, alde batetik, bestetik esan, ba, bueno, enpresaren jarrera ere amiantoaren inguruan ez dala beti guk nahi bezalako izan, eta bueno, baina printzipioz, ba, bueno, ondo baina ikusi egin beharko da, ba, aurrera pausuak ere, nola izango diran, pertsona familia honek nola jotzen duen aurrera, ba, berze rekargoak eta kobratzeko garaien. Baina printzipioz, ba, bueno, ba, ondo. Ondo, ez da ikabe.
Gogoratu beharra dugu, Beasaingo Kaf lantegian alako 18 heriotza onartuak izan direla, Zaragozako egoitzan beste 30 bat inguru, pentsatzeko da beraz Irungo lantegian ere behar bada ugariak izan direla alakoak, onartuak ez badira izan ere.
Bai, azkenean denbora kontua zan, tamalez, hemen ere, ba, Irunen lentxeago edo beranduago etorri behartzun, ez? Azkenean Zaragozako lantegian, zuk esan bezala, 33 dira hildakoak, eta Beasainen okeroz banago, 19 uste izan dira, azkena gainea duela aste pare bat izan zan. Orduan, Irunen ere, ba, denbora kontua zan, ikusirik hemen lan egiteko era zen zan, eta ze lan mota egiten zidan, duela, ba, 84 arte edo, ba, nahiko garbia zen, ba, etorriko zala, ez, hemen ere, ba, heriotzaren bat amiantoaren eraginez. Dakigunez behintzat eta onartua dagona lehenengoa da. Guk ez dakigu beste pertsonarik horrela horren ondorio zildanik, baino, ba, bueno, susmo izan dezakegu, izan ere, ba, bueno, duela urte batzuk arte, ba, bueno, minbizia ziltzen ziren pertsonak eta horretzen erabakitzen amiantoen eragina zan edo ez. Baina lan egiteko eragatik neko garbia zan etorri behartzula.
Bai,
edo beran duxiago.
Bai, Unai, horta, noa, zeren amiantoa hitz egiten dugunean, kafek, zuk esan bezala, hamarkadetan ekoiztu bituzten edo bituen trenetan, zertan izan dute langileek harreman zuzena amiantoarekin?
Bai, hemen Irunen zuzenean, ba, bueno, Irunen egiten zan lana, Beasaingokin alderatuta, ba, izaten zan trenenen eraberritzeak, ez, tren zarrak sartzen zian, eta eraberritu egiten zian, ez, alde batetik hori, eta hor, ba, bueno, zarrak etortzen zian bezala, ba, dena desegin, eta berriak egiterakoan, ba, bai desegiterako prozesu horretan, eta berriak egiterako prozesu horretan ere, ba, amiantoa, ba, goitik bera erabiltzen zian, ez, tren guztiak, ba, amiantoa egin etortzen zian, aislamentu oso hona zan, bere garaien, eta jartzerakoan, berriak egiterakoan ere, ba, 84 arte gutxienez erabili izan dugu material hori. Eta beste lanetan ere, bai, etzen lokomotora batzuk egiterakoan ere, ba, tuberiak eta forratzerakoan eta holako gauze guztietan, ba, amianto erabilida erruz eta inongo prebentzio neurririk gabe.
84. Urtera arte, esan bezala, ba.
Zentzu horretan,
amiantoari hiltzaile isila ere deitu izan zaio, diotenez, arekin harremanetan edo manipulatu eta gero 15 eta 40 urte bitartean ere agertu direlako lehen sintomak. Beraz, kasu askotan pentsatzekoa da, langileek erretiro hartu orduko, ez da, azten direla osasun arazoekin, eta horrek ere arazoak suertatzen bituela edo, ba, justifikatzerako garaian, ez da?
Bai, amiantoaren arazoetako bat hori da, ez? Latentzia oso luzea daukala, eta zuk kontaktuan egon ondoren, ba, pasa daitezke 20-30 urte lehenengo sintomak izan arte, ez? Orduan, kasu honetan ere hori da gertatu dana, azkenian hau erretiratu zenestik, ba, pasa dira 21 urte. Orduan, ba, hori da eragin bat, eta antzemateko zailtasunare horre dauka, ez? Azkenian, ba, zuk kontaktuan egon, eta handikan 20-30 urtera etortzen dara gaixotasuna, eta, ba, orte ere, enpresan aldetik ganere, bai, jartzen dizkiduten nahiko oztopo, azkenean esaten dute daturik ez daukatela, persona hori kontaktuan egon da negoz esateko, eta, bueno, alde hortatik gan, ba, bueno, neurri batean, ba, salatu enpresaren jarrera hori, ba, ez dulako bat ere errezten, onartzea amientoarekin kontaktuan egondako ondorioz daukala gaiztasun hori.
Ez du onartzen edo ez du errazten, izan ere, enpresarentzako ekonomikoki komplikatu izan baiteke?
Bai, enpresarentzako ekonomikoki komplikatu izango da, baina ezin dugu baztu pertsonetaz ari garela, eta lehenengo eta behin pertsonak eta pertsonan osasuna behar du izan, bai. Bestela jai daukagu.
Bai, kontua da, enpresak kasu honetan onartzekotan kalte ordainak edo ordaindu beharko lituzkela, ezta?
Bai, enpresak printzipioz gaixotasun profesionala onartzen den momentuan, ba, errekargo bat ordaindu beharra dauka, eta gero kalte ordainak ere, ba, epaitegiak agintzen diona eman beharko du, baina hor ere beste arazoa dago gaixoek edo bere familiarrek epaitegietara jo beharra, ma, kalte ordain hauek kobratzeko, ezta. Hor, nik uste horra dagoela arazo handi bat, eta da konpentsazio fondoa edo sortu beharko litzakela, beste herrialdetan badagona, eta hemen ba ez dago oraindik, eta hori da sortu behar dena edo bultzatu behar dena hori sortzeko arazo dutenak ekiditeko behintzat neurri batean.
Gogoan dut duela bi urte gutxi gora bera Irungo kafeko lantegitik San Juan plazara egindako manifestaldi batekin ere ba egoeraren larritasuna salatu zenutela, bertan izan nintzen gainera, arduradun politiko eta patronalak ere neurriak har zitzala eskatu zenuten. Ez dakite azken urte hauetan, ba, neurriak hartu biren benetan edo, hau guzti argitzeko eta behar bezala bideratzeko?
Ba, hartu biren neurriak, tamalez, egoera berdin zuen gaude. 2009 egin genuen lan osasunaren eguneko inguruan, egin genuen bai Beasain eta bai Irunen, amientoen inguruan zentratu genuen, eta bai manifestaldi bat egin genuen San Juan plazara jun ginen, hemendik egoera hori salatzeko eta enpresari ere eskatzeko, ba, bueno, ba, onartzezala afektatuak ziren zerrenda bat eta beste hainbat gauza administrazioi baita ere, eta momentuz ba berdin gaude, geroz eta kasu gehiago ateratzen ari dira eta kasu guztiak epaitegietara jo behar daukate bere familiarrek afektatuak, eta hori da benetan lazgarria dana, ez? Gaixotasunaz gain gainera beste borroka bat ekin behar diozu, ba zure eskubideak edo behintzat zure konpentsazio hori kobratu alizateko edo errekonozitu alizateko.
Gogoratu beharra dugu, ba, amiantoa debekatuta dagoela, gaur egun, kafen egoera beharra da erakusleio izan baitekela, baina ez dakit esan genezaken, oraindik ere Euskal Herriko ba, langilegoa, oraindik amiantoaren arriskuak edo jasaten bituela.
Amiantoa, esan ez dumezela debekatu da, 2001 ezkeroztik, okeraz baldin manago, eta ba kafen ba egiten ari garena ba printzipio da langile guztion afektatuak egon gaitezken zerrenda bat eskatu enpresari, oraindik osoa emategoa dauka, nahiko kosetzen ari zaio alde batetik, bestetik ikusi baita ere eraikuntza aldetikan zenbat elementu izan ditzazken amiantoa ba esan ba uralita deitzen den teilatu garai batean asko jartzen zen teilatu edo paretako aislamentu egiten ere amiantoa daukatela. Eta hemen bai egiten nahi gaina da identifikatu ze gune daukaten amiantoa, ba bueno, ba edozein obra eraberritzeko edo egiten den momentuan, ba aldik eta neurri gehienak hartzeko, horren kontaktu ebitatzeko. Eta orokorrean ba nahiko berde dagoela uste eta asuntua, ez dakit administrazioko horre eskua gehiago sartu beharko lukete eta edozein gauza eraberritzen denean edo kontu handia izan eta bere inbertsioak egin beharko dira horre ere.
Ongi da, ba, Unai Miranda horrekin geratzen gara, gogoratu, ze, ba, Irungo kaf enpresan, amiantoa manipulatu izanagatik esan bezala ba, hildako aurreneko langile hoia, ba, onartu egin duela osalanek, lehen urrats bat da, baina beno, ikusi beharko da, ba, honek guztiak ere nolako garapena duen, batozen urteetan aldarrikapena esan bezala ba, historikoa baita, Unai, ba, mil esker, gurena izategatik.
Bai, beste, bukatzeko bai? Esan, ba, bueno, austiral honetan aurretik ere petxatuak genduela protokolo bat daukagu, amiantoaren gatik, hiltzen dan personen gatik, ba, bueno, ordu bateko lanuzte egingo dugula, protesta modura egingo da, eta salatzeko izango da, goizeko amaretatik, amaiketara egingo dugu, eta, bueno, horre ere, ba, bueno, familiarrak ere gonbidatuko ditugu, eta hoxe egingo dugu, ba, pixkateko goratzeko, eta salatzeko egoera.
Ongi da, hortxe beraz, ba, deialdia, ostiral, ontarako, eh? Ba, Unai bai. Miranda, mila esker, benetan.
Ba, ez horregatik.
Onda izan.
Agur.